Κλείνοντας με τον πίνακα του Βρυζάκη, προχωρούμε δεξιά προς την τελευταία ενότητα της έκθεσης, όπου αναγράφεται και η επικεφαλίδα «Αλληγορίες». Δύο εξαιρετικά ψηφιδωτά του πρώτου προχριστιανικού αιώνα δεξιά και του πρώτου μεταχριστιανικού αιώνα αριστερά, με πολλαπλά επίπεδα ερμηνείας. Βλέπουμε μία κοκορομαχία, όπου ο νικητής κόκορας και ο ματωμένος ιτημένος δεξιά, και στο βάθος ο νικητής με το στεφάνι και ο λυπημένος ιτημένος, πάλι από την Πομπεία και την Νάπολη. Στο αριστερό ψηφιδωτό βλέπουμε μια ζυγαριά στην οποία κρέμονται δύο ενδύματα, ενός πλούσιου πορφυρό και ενός κουρελί ζητιάνου δεξιά, με μία νεκροκεφαλή και τον τροχό και τα φτερά της τύχης. Είναι ένα μεμέντο μόρι, είναι δηλαδή ουσιαστικά στο που θα καταλήξουμε όλοι εμείς. Η αλληγορία του μικρού πίνακα με τα γαλάζια χρώματα είναι η αλληγορία της δημόσιας ευτυχίας. Αυτό που πρέπει να προσέξει κανείς είναι η μορφή στα αριστερά της δημόσιας ευτυχίας, στο δεξί χέρι δηλαδή αριστερά της, είναι διπλή. Μία γυναικεία μορφή και μία ανδρική. Πρόκειται για τον κόσιμο των Μεδίκων με το γάμο του με την Ιωάννα της Αυστρίας, που φέρνει τη δημόσια ευτυχία στο λαό του. Και ένας πίνακας του 1623-24 με τις προσωποποιήσεις της νόησης, της θέλησης και της μνήμης, ένα πραγματικό αριστούργημα από την Ρώμη, από τα Μουζέη Καπιτολίνη. Μια σειρά από αλληγορίες και εικόνες βυζαντινές και προσωποποιήσεις. Στην πρώτη προσωποποιημένος ο ήλιος πάνω αριστερά και η σελήνη, ενώ κάτω το κακό προσωποποιημένο σε φίδι, αλλά στο επάνω μέρος με μια γυναικεία μορφή ως προσωποποίηση του κακού, έργο του Κωνσταντίνου Κονταρίνη από το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας, όπως και οι υπόλοιπες εικόνες. Κινούμενη αριστερά, στη δεύτερη εικόνα, πάλι από τον Κονταρίνη, ζωγραφισμένη η αλληγορία της Θείας Μετάληψης, και προχωρώντας, η τρίτη εικόνα είναι ο Άρτος της Ζωής του 18ου αιώνα και πλάι από αυτήν η Ζωοδόχος Πηγή, όπου η ίδια η πηγή είναι η Θεοτόκος που προσφέρει τα ιάματα της Ιάσεως. Η τελευταία εικόνα δεν είναι τίποτε άλλο από την αλληγορία της εξομολόγησης, όπου όλα τα κακά φεύγουν προσωποποιημένα ως όφης έξω από το σώμα του εξομολογούμενου, ενώ στο κάτω μέρος πάλι 7 θανάσιμα αμαρτήματα, πορνεία, λαγνία, φιλαργυρία, οργή κλπ. Ολοκληρώνοντας την διήγηση των μεταβυζαντινών εικόνων του 18ου και των αρχών του 19ου αιώνα, πίσω ακριβώς από τον πίνακα του Βρυζάκη με την απελευθερωμένη Ελλάδα, υπάρχει ένας μοναδικός πίνακας του Μποτιτσέλη και του εργαστηρίου του. Είναι η αλληγορία των αλληγοριών, η περίφημη συκοφαντία του Απελή. Ο Απελής είναι ένας από τους μεγαλύτερους ζωγράφους της αρχαιότητας, σύγχρονος του Μεγαλέξανδρου, και λέγεται μάλιστα ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν αυτός που τον προτιμούσε να ζωγραφίζει τα πορτρέτα του. Όταν πέθανε ο Αλέξανδρος, ο Πτολεμαίος ο πρώτος, βασιλιάς της Αιγύπτου, τον παίρνει στην αυλή του για να ζωγραφίσει διάφορα έργα. Εκεί ένας αντίζηλός του, ο Αντίφυλλος, τον κατηγορεί στο βασιλιά ότι συνωμοτεί ο Απελής με το βασιλιά της Τύρου για να ρίξουν από το θρόνο του τον Πτολεμαίο. Ο Πτολεμαίος πιστεύει τη συκοφαντία του Αντίφυλλου και τι κάνει, τον διώχνει. Μετά από καιρό, αποδεικνύεται το ψεύδος, η διαβολή και η συκοφαντία του αντίφυλου και ο Πτολεμαίος ξανακαλεί στην αυλή του τον Απελή. Ο Απελής, αντί να πάει ο ίδιος, του στέλνει ένα πίνακα. Ο πίνακας αυτός της αρχαιότητας έχει χαθεί, αλλά έχουν προλάβει οι συγγραφείς της ρωμαϊκής περίοδου να τον περιγράψουν κατά λεπτός. Ο Μποτιτσέλη ερωτεύεται σε εισαγωγικά τους πίνακες του Απελή και ξαναζωγραφίζει σε πολλαπλά αντίτυπα και σχέδια τον ίδιο τον αρχαίο πίνακα. Εδώ δεν έχουμε τον πίνακα του Μποτιτσέλη που βρίσκεται στην γαλερία Ουφίτσι, αλλά έναν πίνακα του 1520-30 από τη συλλογή του πρίγκιπα Πρόσπερο Κολόνα από τη Ρώμη, της τελευταίας περίοδου, της σκοτεινής περίοδου των σχεδίων του Μποτιτσέλη, όπου έχει μπλέξει με τον Σαβαναρόλα και τον προτιμήσαμε πραγματικά εδώ για όλο αυτό το σκοτεινό φόντο, όπου εκτός από τη φωτεινότητα στο επάνω και αριστερό μέρος του τοπίου, διακρίνουμε μία αίθουσα στα δεξιά της οποίας ένας βασιλιάς ένθρονος έχει γαϊδουρινά αυτιά και δύο γυναικείες μορφές του ψιθυρίζουν, που δεν είναι άλλες από τις προσωποποιήσεις του ψεύδους, της διαβολής, του μίσους, για να συκοφαντήσουν ένα πρόσωπο το οποίο θα δούμε στη συνέχεια. Προς το βασιλιά κινείται μία ρακένδυτη, σκελετωμένη, έτσι θα έλεγε κανείς, άσχημη μορφή που τίνει το αριστερό του χέρι προς τον βασιλιά, ενώ με το δεξί κρατάει μία όμορφη γυναικεία μορφή που δεν είναι άλλη από τη συκοφαντία, προς την οποία σπέβδει αριστερά η παρορμητικότητα για να τη στολίσει, να την κάνει ακόμη πιο όμορφη, ενώ στα ενδιάμεσα σημεία παριστάνεται η απάτη. Τι κάνει η συκοφαντία? Με το δεξί της χέρι τραβάει από τα μαλλιά έναν ταλέπορο γυμνό άνδρα, τον οποίο το σέρνει πάνω στη γη για να συκοφαντηθεί προς το βασιλιά. Αλλά στο αριστερό άκρο του πίνακα, μια μαυροντημένη μορφή που πλέκει τα δάχτυλά της, γυρίζει να κοιτάξει μια εκπάγλου καλονής ή μη γυμνή, ξανθιά, όμορφη γυναίκα. Η γυναίκα με τα μαύρα είναι η Μετάνοια και η όμορφη, η μη γυμνή μορφή που κοιτάζει προς το θείο, προς τον ουρανό, δεν είναι άλλη από την αλήθεια. Η αλήθεια η οποία βασιλεύει πάντα στο τέλος. Το θέμα είναι να μην έρχεται αργά όταν ο καταδικασμένος έχει απέλθει από τη ζωή. Ο πίνακας αυτός αφιερώνεται ουσιαστικά σε όλους τους ανθρώπους που έχουν εξουσία, για να μπορούν να διακρίνουν το ψεύδος, τη διαβολή, το μίσος και τη συκοφαντία όλων των ικανών ανθρώπων τους οποίους ζηλεύουν και διαβάλλουν οι ανίκανοι. Πριν από την έξοδο, στο τέλος της αίθουσας, ένα άλλο πρωτότυπο, χάλκινο αριστούργημα της κλασικής εποχής, γύρω στο 400, 380, 370 π.Χ. η περίφημη Χήμερα, η χάλκινη από το Μουσείο της Φλωρεντίας. Είναι μία μιξογενής μορφή με σώμα και κεφάλι λιονταριού, με μία αίγα, μία κατσίκα που βγαίνει από την πλάτη της, ενώ η ουρά της μετατρέπεται σε φίδι. Αυτή η μιξογενής μορφή, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, στην πολιτεία του, δεν είναι άλλο από την προσωποποίηση της κακής διακυβέρνησης, δηλαδή της τυραννίας. Ενώ σύμφωνα με το Βυργίλιο στην Ενιάδα του, είναι η προσωποποίηση των πολλών διαφορετικών γνωμών και διαφορετικών πολιτικών συστημάτων που οδηγούν στους εμφύλιους πολέμους. Σήμερα, στην ιατρική, ο χειμερισμός είναι αυτό που βλέπει κανείς πολλές φορές, έναν άνθρωπο με ένα μπλε μάτι, με ένα πράσινο, με 8 δάχτυλα κτλ. Αλλά η γενικότερη έννοια της χήμερας σήμερα είναι κάτι ουτοπικό, αδύνατο, φανταστικό, που δεν μπορεί καν να υπάρχει. Και εγώ γι' αυτό, μέσα στον κατάλογο της έκθεσης που υπάρχει στα ελληνικά και στα αγγλικά στο πολιτήριο του μουσείου, καταλήγω αυτοειρωνευόμενος τον εαυτό μου ότι και η έκθεση δεν είναι τίποτε άλλο από μια χήμερα η οποία θα τελειώσει. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και που επισκεφθήκατε την έκθεση, θεωρώντας πάντα ότι δεν σας προσέφερε μόνο μία ψυχαγωγία οφθαλμών, ομορφιάς, αλλά και γνώσης, για να σκάψουμε καλύτερα μέσα μας και βγαίνοντας από εδώ να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι.